Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja, pa vam predlažemo da ostanete uz radio i poslušate zanimljive priče iz svijeta koji nas okružuje. Priču o rijekama svijeta počinjemo Volgom, najdužom i vodom najbogatijom rijekom u Europi. Volga izvire na Valdajskoj gori, oko 300 km od Finskog zaliva. To je evropski riječni gigant, čiji sliv ima površinu od oko 1 380 000 km kvadratnih, koji putuje kroz šume, stepe i pustinje, odnosno protiče kroz nekoliko prirodnih zona. Pored brojnih ljekovitih trava koje bujaju u proljeće, u ovom godišnjem dobu cvjeta i drveće i javljaju se mladi zimzeleni izdanci. Neke od njih narodna medicina preporučuje kao ljekovito sredstvo za smirivanje zdravstvenih tegoba. Ovaj put u rubrici Herbateka izabrali smo one biljke koje pomažu u slučaju reume. Ko smo mi i šta je to što nas čini onim što jesmo? Filozofsko je pitanje za koje smo odgovor potražili u današnjoj emisiji. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli nešto za sebe i svoju dušu.
Riznica znanja.
Volga nije samo velika rijeka Rusije. Volga je za Ruse nešto mnogo više. Njena istorija i njen ponos. Rusije nazivaju Majka Volga, jer je to rijeka oko koje se uzdigao i ujedinio identitet naroda. Od početka srednjeg vijeka imala je značajnu ulogu u povezivanju sjevernih i južnih područja Rusije i Europe. Riječni saobraćaj se intenzivno razvijao od Baltičkog mora do Kaspijskog jezera. Kao i kod mnogih svjetskih rijeka, istorija, umjetnost, politika, ratovi, siromaštvo i bogatstvo Rusije sastavni su dio Volge i njenih pritoka, jezera, gradova i sela na njenim obalama. O najdužoj rijeci u Europi govori dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošli u našu novu emisiju o najvećim rijekama svijeta. Priče o tim rijekama počinjemo rijekom Volgo, najdužom i vodom najbogatijom rijekom u Europi. Izvire na Valdajskoj gori ili po nekim geografima Valdajskoj visoravni, na oko 300 km od Finskog zaliva. Da podsjetimo naše slušaoce da je Finski zaliv dio Baltičkog mora, a nalazi se između Finske na sjeveru, Estonije na jugu i Rusije na sjeveru. Zaliv je od velikog strateškog značaja za Rusiju, između ostalog, i zbog toga što omogućava direktnu vezu sa oblašću Kaliningrada. Na svom putu od izvora do ušća u Kaspijsko jezero, putu dugom skoro 3.500 km, Volga, poput kakve džinovske zmije, obavija Rusiju, protičući Ruskom i Prikaspijskom nizijom. O kakvom evropskom riječnom gigantu je riječ, neka posluži podatak da njen sliv ima površinu od oko 1.380.000 km2. Volga putuje kroz šume, stepe i pustine, odnosno protiče kroz nekoliko prirodnih zona. Izvorište joj u šumskoj zoni, sliv srednjeg toka leži u stepskoj zoni, a sliv donjeg toka nizvodno od Volgograda u polupustinskoj i pustinskoj zoni. U ovom kratkom upoznavanju sa Volgom, recimo da prosječan procaj Volge kod Volgograda iznosi oko 8.150 metara kubnih u sekundi, a na ušću Kaspijsko jezero oko 8.000 metara kubnih u sekundi. Razlog zašto se procaj smanjuje prema ušću rijeke leži u činjenici da je pustinskom području vrlo veliko isparavanje. Volga nije samo velika rijeka Rusije. Volga je za Ruse nešto mnogo više, njena istorija i njen ponos. Rusi nazivaju majka Volga sa velikim M kod riječi majka, jer je to rijeka oko koje se uzdigao i ujedinio identitet naroda. Iz istorije je poznato da je preotimanjem područja Volge od tatarskih ordi i osvajanjem mongolskih utvrđenja Kazan i Astrahan od strane Ivana Groznog, Rusija postala uistinu ujedinjena nacija. Najnovija istraživanja ruskih i srpskih naučnika pokazuju da je prvi ruski car Ivan IV. Grozni srpskog porijekla iz Loze Nemanjića. Nadima Grozni, u prevodu Strašni Ivan, je dobio od svojih savremenika u 16. vijeku ne zbog surovosti, već zbog straha koji je ulio neprijateljima Rusije svojim pobjedama nad Kazanom, Astrahanom, Krimom i Libonijom, Poljskom i Litvom. Obale srednje i donje Volge također su bile središte seljačkih buna koje je predvodio Stjenka Razin krajem 17. vijeka i Jemeljan Ivanović Pugačov, donski kozak, vođa velikog seljačkog ustanka 1773. godine. Obale Volge ne zaboravljaju ni proljeća 1918. godine, nakon oktobarske revolucije, revolucionari i kontrarevolucionari vodili su nemilosrdne borbe do uništenja u pokušaju osvajanja gradova duž Volge, posebno gradova Samara i Simbirsk. Krvave bitke za kontrolu Caricina, današnjeg Volgograda, afirmisale su vojnu sposobnost i odlučnost jednog od najokrutnijih sovjetskih vođa, u čiju je čast grad kasnije dobio ime Stalingrad. Toponim Stalingrad je trajao 36 godina, od 1925. godine do 1961. godine. Od početka srednjeg vijeka Volga imala značajnu ulogu u povezivanju između sjeverni i južni područja Rusije, prvenstveno kao plovni put. Rijeka Volga i njene pritoke zauzimaju ogroman geografski prostor i spajaju različita područja Rusije i Europe. Riječni saobraćaj se intenzivno razvija od Baltičkog mora do Kaspijskog jezera, a prevoze se nafta, industrijski proizvodi, drvo, pšenica, pamuk i mnogi drugi proizvodi. Zbog morfološki i morfometrijski karakteristika riječnog korita, njegovih geoloških svojstava i povoljnog riječnog režima, Volgom se može ploviti od ušća pa skoro do njenog izvora. Ekonomski potencijal rijeke djelimično je bio ograničen činjenicom da se Volga uliva u Kaspijsko jezero, koje je izolovano od savremenih velikih vodnih trgovačkih puteva. Zbog toga se javlja ideja spajanja Baltičkog mora, odnosno Sankt Peterburga, sa Kaspijskim jezerom. Ideja je ostala ideja sve do 1930. godine, kada je počela realizacija Džinovskog vodoprivrednog projekta pod nazivom Sistem pet mora. Prema ovom projektu, Volga se pomoću brojnih kanala trebala spojiti sa Baltičkim morem, Crnim morem, Bijelim morem, Azovskim morem i Kaspijskim jezerom. Nakon nekoliko decenija od 1930. godine možemo reći da Volga ima izvanredno veliki privredni značaj za Rusiju. Ona je ogroman izvor električne energije, a na njoj su podignute velike vještačke akumulacije i snažne hidroelektrane. To su Ivankovsko jezero ili Moskovsko more sa branom hidroelektranom kod grada Ivankova, zatim Ugličko jezero sa hidroelektranom kod grada Ugliča, Ribinsko jezero sa branom i hidroelektranom kod grada Ribinska, Gorkovsko jezero sa branom i hidroelektranom kod grada Gorki, zatim Čeboksarsko jezero, Kujbiševsko jezero sa jednom od najvećih hidroelektrana na svijetu. Kujbiševsko jezero zauzima površinu od 6448 km kvadratni i zapremnom od 58 km kubnih vode u akumulaciji. Nakon Kujbiševskog jezera nizvodno je Saratovsko jezero i Volgogradsko jezero, također hidroelektrana u svjetskim razinama. Volgogradsko jezero ima površinu od oko 3,5 hiljada km kvadratni, a zapremno iznosi negdje oko 32 kubna kilometra. Uopšte uzev, u slivu Volge postoji 14 velikih i nekoliko stotina malih vještačkih jezera. Poznata je činjenica da prilikom stvaranja vještačkih jezera, uslijed potapanja meandara, odnosno krivina u koritu rijeke, dužina rijeke se smanjuje. Ukratko, sistem vještačkih jezera, Volga najduži vodeni tok Europe, od 3688 km skraćena je za 157 km. Ukupna zapremna vode u akumulacijama na Volgi iznosi oko 154 km kubna. Jedan kubni kilometar ima milijardu metara kubnih, a jedan metar kubni ima 1000 litara vode, pa poštovani slušaoci, ako vas zanima, izračunajte koliko je ujezereno vode u vještačkim akumulacijama Volge. Po jezerima Volge mogu ploviti brodovi sa gasom od 4,5 metra i nosivosti do 5000 tona. Prije izgradnje jezera, Volga je svakog proljeća plavila svoju riječnu dolinu u širini od 3 do 10 km. Otuda njeno ime na starom ruskom jeziku znači vlažna rijeka. Ptolomej, čuveni grčki astronom i geograf Aleksandrijske škole iz drugog vijeka naše ere, rijeku Volgu pominje pod imenom Ra, povezujući sa velikim bogom sunca starog Egipta. Ujezeravanje rijeke Volge, osim proizvodnje struje, plovnih jezerskih puteva, regulisanja velikih voda i navodnjavanja stepskih polupustinskih i pustinskih područja, imalo je svoje negativne efekte. Velike površine obradivog zemljišta su potopljene, nivo Kaspijskog jezera je opao skoro za 25 metara, jer je proticaj rijeke Volge znatno smanjen. Nažalost, brane su spriječile migraciju jesetri, koje ne mogu doći do svojih prirodnih staništa za reprodukciju. Njihova je populacija, odnosno brojnost, u dobroj mjeri smanjena, a time i proizvodnja kavijara iz jajašaca tih riba. Da podsjetimo, poštovane slušaoce, crni kavijar je jedna od vodećih ruskih izvoznih proizvoda, ili kako se to danas popularno kaže, brendova. Taj, po meni suviše luksuzan proizvod, se prodaje po astronomskim cijenama, a minimalna cijena mu je oko 750 evra po kilogramu, a da ga ima mnogo skupljeg, ima. Možemo dakle konstatovati da je Volga danas kontrolisana brojnim branama, što bi dobro došlo i mnogim našim rijekama u cilju sprječavanja poplava. Volga nije više divlja rijeka, kako su to opisivali Anton Pavlov Čehov i Maksim Gorki. Obojica su plovila koritom Volge, Čehov tokom svog Medenog mjeseca, a Gorki tokom rada u Brodskoj galeriji, kada je u trenucima umjetničke inspiracije pokušao pronaći poniznu, očajnu, siromašnu Rusiju, koju je kasnije tako plastično opisivao u svojim pripovjetkama i romanima. S obzirom da vam ne mogu citirati njegove romane, dozvolite mi samo da vas podsjetim na neke od njegovih glasnih razmišljanja. Ako sjekira ne siječe, može se naoštriti, ali ako te žena neće, ništa ti ne pomaže. Djeca, to su naše sutrašnje sudije. Ne možeš biti neprijatelj vatre samo zato što te ona ponekad opeče, valjda se sjetiti da ona uvijek grije. Mogli bismo također, poučeni nekim iskustvima, reći: ne možeš biti neprijatelj vode, ako ti jednom naškodi, valja se sjetiti koliko ti ona treba. Tokom pustolovnih godina, koje je Maksim Gorki proveo uz rijeku Volgu, prijatelj mu je bio Fjodor Šljapin, koji je pjevao u crkvenim zborovima prije nego što je postao jedan od najvećih operskih zvijezda na svijetu. Taj veliki bas širom svijeta pronio je pjesmu o lađarima s Volge. To je prvobitno bila pjesma o siromašnim seljacima bez zemlje, poznatijim kao burlaki, koji su za život zarađivali vučom brodova uzvodno pomoću užadi. Slikar Ilja Repin ovjekovječuje njihovu dnevnu muku na svojoj slici Lađari Volge. Iza reda odrpani i mučeni seljaka, plave i zlatne vode rijeke Volge spajaju se s nebom. Poštovani slušaoci, do slušanja.
Riznica znanja.
Herbateka. Uvodna špica nagovještava da je vrijeme i za botaničku priču. Ovaj put smo odabrali biljke koje proljećnim cvjetovima i izdancima pomažu kod reume. Jorgovan je nisko drvo iz porodice maslina, tamno zelenih, ovalnih ili srcolikih listova, sitnih, najčešće ljubičastih ili bijelih cvjetova, koji formiraju uspravni grozdasti cvast, kao i plodova u obliku čaure. Sadrži tanine, gorke materije, etarska ulja, minerale. U narodnoj medicini najčešće se koristi za smirivanje reumatskih tegoba. Da biste napravili čaj, potrebno je da kašiku ljubičastih cvjetova prelijete sa 2,5 decilitra vrele vode, poklopite i sačekajte sat. Poslije toga procijedite i uzimajte po kašiku 3 do 4 puta dnevno. Divlji kesten, zimzeleno drvo petoprsnih listova sa dugim peteljkama koji su dvostruko nazubljeni na ivicama. Cvjetovi su uspravno grozdasti, bijeli ili ružičasti, a sjemenke smeđe i tokom proljeća omotane bodljikavom opnom koja ih čuva od hladnoće. Cvjetovi i listovi sadrže tanin i saponine. Protiv reume djelotvorna je tinktura od divljeg kestena, koju možete napraviti na sljedeći način. Isjeckanim cvjetovima napunite flašu, prelijte domaćom rakijom, stavite na toplo mjesto i ostavite da odstoji 4 sedmice. Nakon toga procijedite te dobijenu tinkturu koristite za masiranje dijelova tijela u kojima osjećate reumatske bolove. Bijeli bor najčešće raste na krečnačkom i pjeskovitom tlu. Ima široku krošnju i crvenkastu ispucalu koru koja se ljuspa. Mlade četine su uvijene opnom da se ne smrznu. Sadrži gorke materije, vitamin C, etarska ulja. Da uminu reumatski bolovi napravite kupku, tako što ćete u litar vrele vode sipati 150 grama borovih iglica. Kuvajte 10 minuta, procijedite, sipajte u kadu ispunjenu vodom čija je temperatura od 34 do 35 stepeni, pa potopite tijelo ili samo bolne dijelove 10 do 15 minuta. Kleka je manje zimzeleno drvo ili grm koji raste na kamenitim osunčanim brežuljcima. Iglice su po 3 u pršljenu, plodovi su jajasti, u početku zeleni, a kad sazru, postaju tamno ljubičasti i okrugli. Cvjetovi su žuti, sitni i nalaze se u pazuhu listova. Ljekovite su mlade iglice koje se beru od aprila do kraja juna, usitne i suše na promajnom mjestu. Sadrže etarsko ulje, smolu, gorke materije, tanin. Koristi se protiv reume i išijasa. Da biste napravili kupku, potopite 2 šake mladih iglica u litar hladne vode. Ostavite preko noći i ujutro na nižoj temperaturi kuvajte sat i po do 2. Procijedite, pa sipajte u toplu vodu za kupanje.
Riznica znanja.
Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika, pokušat će odgovoriti na jedno filozofsko pitanje. Ko smo mi i šta je to što nas čini nama? Da li je u tome uspio, saznaćemo za koji trenutak.
Imao sam baku sa majčine strane koja je živjela sa nama čitav život sa mojim roditeljima i sa mnom i sa bratom. I baka je često volila, kad je bila starija preko 80 godina, da uhvati nas, unuke, i da izvedi svoje slike iz djetinjstva ili iz mladosti, kojih naravno nije bilo puno, jer u njeno doba kad je bila mlada nije bilo digitalnih aparata, nisu ljudi snimali 500 slika za 3 dana kad negdje odu, nego se slikalo samo kod fotografa, ponekad rijetko jedna fotografija godišnje ili čak u nekoliko godina. I sjećam se jedne fotografije gdje baka sjedi u krilu svog oca, mog pradede, tu ona ima neki 6 godina, pradeda je onako veliki, krupan, cijelo brkat čovjek, i ona kao djevojčica lijepo obučena, specijalno za fotografisanje, pokušava da se otme ocu iz krila. Meni je bilo jako smiješno da poredim baku koja je tada imala neki 86 godina i djevojčicu da se fotografije koja ima 6 godina. To mi uopšte nisu bile dve iste osobe. I to mi je izgledalo potpuno nemoguće da je ta stara žena isto kao i ona djevojčica mala u očevom krilu. Ovog sam se tog poređenja bake za 6 godina i sa 76 godina, toga sam se sjetio kasnije, kada sam kao i svi ljudi počeo da razmišljam o tome šta je to što nas čini nama, ko sam ja, ko smo mi, u čemu se ja razlikujem od drugih ljudi ili drugi ljudi od mene, gdje je ta linija koja nas stvara ličnostima kakve jesmo. I onda naravno, kao i svima, prva stvar koja nam padne na pamet je naše tijelo, kao naše tijelo je to smo mi. Međutim, da se vrati na baku, tijelo djevojčice od 6 godina i žena od 86 bake apsolutno nije isto. Sve su ćelije promijenjene, sve jedna je ćelija u toku tih 80 godina i umrla i stvorila se nova. Definitivno jedno i drugo nije ista osoba. Također, ako gledamo tijelo, znamo da danas je moguće zamijeniti neke dijelove tijela, recimo bubreg. Ako zamijenim bubreg, da li sam to i dalje ja, pošto to više nije kompletno moje tijelo? Naravno da jesam. Recimo da je neka teža bolest, pa zamijenim i bubreg, i jetru, i pluća, i šta se sve mijenja, dijelovi kože. Ako sve to zamijenim, pa zglobove, recimo, nove, ja u svom tijelu imam na kraju više od pola tuđih organa ili veštačkih organa. Da li sam to još uvijek ja? Naravno da jesam. Koliko god da mijenjam neke dijelove u tijelu, i dalje sam ja, bez obzira na svu tu veliku promjenu. Tijelo po tome definitivno nije ono što nas čini nama. Čak ni DNK, poznato je da identični blizanci imaju potpuno isti DNK. Ako nije tijelo u pitanju, onda je vjerojatno mozak u kojem se nalazi sve naše znanje, emocije, sjećanja, misli i sve drugo. Sad zamislimo da postoji neki naučnik, recimo ludi naučnik, koji je smislio način da radi transplantaciju mozga. I sada taj ludi naučnik, naravno na siguran način, taj ludi naučnik, recimo, zarobi mene i još neku osobu, recimo Georgea Clooneya, pošto se on sviđao nekad moja žena dok mene nije upoznala, i on nama uspava, nas opereše i zamijeni nam mozgove. I onda nas probudi. I sad ja kada se probudim, ja ako pogledam okolo, ja vidim da sam ja u tijelu Georgea Clooneya, pošto je moj mozak u njegovom tijelu. A George Clooney kad se probudi, vidi da je u mom tijelu. I onda ja tako odem kući, obrdem ženu. Ali, znači, ako zamijenimo mozgove, to više nije transplantacija mozga, to je više zamjena tijela. Jer sam zamijenio samo taj dio. E sad, znači, mozak bi mogao da bude to što nas čini nama. Ali opet, pitanje da li je. Recimo, da taj isti naučnik, da je malo sad napredniji, da je prošlo još koja hiljada godina, i sad taj naučnik nas dvojicu uhvati i onda spoji nas na neki superkompjuter. I sve podatke, emocije, znanja, strahove, sve se kompletno kopira iz mog mozga u neku bazu podataka i također iz njegovog mozga sve kopirao u neku bazu podataka, nama pobriše mozgove i onda u njegov mozak kopirao moju bazu podataka, a u moj mozak njegovu. Ja sada kada se probudim, ja sam sada i u mozgu Georgea Clooneya, ali to njegov mozak, njegovo tijelo, sve je znači njegovo, samo su podaci, emocije, ona baza podataka, samo to je u moje. Ali to sam ja sada, a on je u mom tijelu. Znači, ono što smo mi bi u stvari trebalo da budu ti podaci, emocije, sreća, tuga, sve moguće što nas čini nama. Kako bi tako nam? Međutim, da li je tako? Šta ukoliko taj ludi naučnik umjesto pored mene i Georgea Clooneya uhvati recimo još i Božidarku, novinarku sa Radija Televizije Republike Srpske, i onda kopira sve podatke iz mog mozga, Clooneyu i Božidarki obriše mozgove, moje tijelo baci pošto mu ne treba, i sve podatke iz mog mozga kopira i Clooneyu i Božidarki. Koji sam onda ja od njih dvoje? Jer su moji podaci i sve moguće meni se u jednom i drugom tijelu, a ne mogu biti dve osobe. Znači, nisu ni podaci. Ako mi, ono što mi jesmo, znači nismo ni tijelo, nije ni mozak, nisu ni podaci, šta je onda? E sad, naravno, nameće se samo još jedna stvar, koja je više pjesnička i religijska, to je duša, ali to više liči kao neko rješenje, kad nemamo rješenja, pa onda izmislimo nešto što nas čini nama. Nažalost, ova priča nema zaključak, ona je više za razmišljanje.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bujić i Dejan Šušić. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.